argumenti. Uvijek ad rem, nikad ad hominem.
Dragi slušateljice, dragi slušatelji, dragi prijatelji HKR-a, dobar dan. Sada je 17 sati i 30 nekoliko minuta i vi slušate emisiju Argumenti Hrvatskog katoličkog radija, radija kojeg svi nazivamo dobar radio za dobre ljude, a i za one koji to žele postati. Ja sam Marijan Ožanić i mi ćemo u idući sat vremena, kao i do sada, razgovarati o gospodarstvu i poduzetništvu. Ljeto je završilo, započela je nova sezona na programu HKR-a i mi smo ponovo zajedno. U ovoj sezoni imat ćemo i dalje stari termin, a to je svaki prvi utorak u mjesecu. Ovo je četvrta sezona emisija o gospodarstvu u kojima razgovaram s poduzetnicima, ljudima koji stvaraju nova radna mjesta, zapošljavaju i izvoze i pokazuju da Hrvatska ima sposobne ljude koji znaju, hoće i mogu. Kroz takve primjere želim vam pokazati da Hrvatska može izaći iz krize. Želim da vam naši gosti svojim načinom razmišljanja i rezultatima svog rada ponovno vrate optimizam i vjeru da možemo izgraditi uspješnu Hrvatsku. I danas ću razgovarati s ljudima koji su pokazali da su usprkos svim teškoćama sposobni svojim radom i znanjem uspjeti u konkurenciji s najboljima na svijetu. Moji i vaši gosti danas su poduzetnici, izvoznici, čija su visokotehnološka poduzeća temeljena na znanju. Dr. Ivica Siladić, suvlasnik i član uprave u poduzeću Mireo d.o.o. i inženjer Zdravko Ivančić, vlasnik i direktor poduzeća Numicon d.o.o. Dragi kolege, Ivica i Zdravko, dobrodošli u našu emisiju.
Dobar dan.
Dobar dan.
Prije nego počnemo razgovarati, dozvolite mi da, kao što to obično radim, napravim jedan mali uvod. Ljeto je završilo, a kriza još uvijek traje i gospodarska i društvena, a došla je izbjeglička kriza. A povrh svega, sad nas je zahvatilo i predizborno ludilo. Pitam se, kada će doći vrijeme, kada ćemo moći u miru raditi, baviti se poslom, brinuti se za svoje obitelji, kada će nam gospodarstvo početi ponovno rasti, kada se mladi neće iseljavati i kada će opet iskrena radost zavladati u našoj domovini. S takvim razmišljenjem, 24. rujna sudjelovao sam na konferenciji Mobility Day u Zagrebu, koju već 9. godinu za redom organiziraju kolege poduzetnici iz Tehnološkog parka Zagreb, Tomislav Bronzin i Andrej Radinger. Konferencija je bila posvećena razvoju takozvanih mobilnih cloud rješenja i njihovoj upotrebi u poslovanju, u osobnom životu i obrazovanju. Vrhunski predavači govorili su o spektakularnim rješenjima i o razvoju koji je mobilnu telefoniju, mobitele i ostala mobilna rješenja doveo do razina koje su stvarno nezamislive. I ja, iako sam elektroinženjer, sve to teško mogu razumjeti i pratiti i ostaje mi samo diviti se tim dometima ljudskog znanja, duha, kreativnosti i inventivnosti. I onda me je potresla spoznaja o apsurdnosti vremena i svijeta u kome živimo. S jedne strane, okruženi smo tehnologijama i mogućnostima koje su još nedavno bile potpuno nezamislive. Tehnologijama i tehničkim rješenjima o kojima akumulirano znanje koje su najpametniji i najmarljiviji ljudi stvarali desetljećima i stoljećima, u koje su generacije najboljih stručnjaka, znanstvenika, radnika ulagale svoje znanje, svoj rad, svoju inventivnost, svoju želju za stvaranjem, ono najbolje što čovječanstvo nosi u sebi kroz povijest. A s druge strane, prečesto našim društvima, našim zajednicima, a i našim životima upravljaju nesposobni, nepripremljeni i neiskusni političari na svim razinima koje smo mi izabrali i kojima smo dali veliku moć. A oni su potpuno nesposobni rješavati probleme s kojima smo svi suočeni. Zato smo u krizi, zato smo deprimirani i ne napredujemo. Međutim, dragi slušatelji, u ovim našim emisijama ja vam pokazujem ipak da možemo biti optimisti. Pokazao vam onu pozitivnu stranu našeg društva. Sposobne poduzetnike koji rade, stvaraju, zapošljavaju, izvoze, plaćaju poreze i svojim radom i prihodima nose cijelo naše društvo na svojim leđima. Zato ćete i danas upoznati dva mlada poduzetnika i kroz razgovor s njima vidjet ćete zašto sam ja optimist i zašto vjerujem da mi imamo potencijal da pokrenemo gospodarstvo i konačno izađemo iz krize. Evo, nakon ovakvog mog uvoda, dragi kolege, Siladić i Ivančić, vi djelujete u poduzetništvu temeljenom na znanju i visokim tehnologijama, gdje je za uspjeh potrebno mnogo znanja i inovativnosti. Zato su na vaša iskustva jako zanimljiva. Poduzeće Mireo, doktora Ivice Siladića i njegovog brata Leonarda, bavi se izradom softvera i izradom sustava za GPS navigaciju koje prodaju po cijelom svijetu. A poduzeće Numicon, inženjera Zdravka Ivančića, bavi se mehaničkim proračunima strojarskih konstrukcija, procesne i energetske opreme koja se koristi u postrojenjima hidrotermonuklearnim elektranama po čitavom svijetu. Da bi naši slušatelji mogli razumjeti o čemu se radi, molim vas, dragi kolege, da predstavite sebe i svoje poduzeće. I kako je vaš poduzetnički put počeo? Doktore Siladić, da čujemo prvo vas. Vi ste matematičar s PMF-a, Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu. Ispričajte nam kako ste vi, matematičar i znanstvenik, koji je karijeru počeo na fakultetu, završili u poduzetništvu. Obično se smatra da se matematičari bave samo formulama, ne snalaze se najbolje u realnom svijetu i da je baš nema mnogo u poduzetništvu. Vjerojatno mi i nemamo pravu sliku po MF-u, pa nam pomognite da taj fakultet bolje upoznamo. Objasnite nam kako to da ste već jako rano, kada još gotovo nije ni bilo ovih današnjih mobitela, zaključili u kom smjeru će ići razvoj tih tehnologija i što trebate raditi. Kako je bilo otići iz sigurnosti akademske zajednice u nesiguran i riskantan svijet poduzetništva? Kolega Ivica, slušamo.
Stavili ste jako puno pitanja, pa ću pokušati kako kronološki na njih odgovoriti.
Malo po malo.
Prvo ovo o matematičarima i matematičkom sada odjelu Prirodoslovno matematičkog fakulteta. Da, uobičajeni je stereotip da se matematičare doživljava kao, ajmo reći tako, malo introvertne ljude koje sa slabim socijalnim vještinama. Naravno, ima takvih slučajeva, ali generalizacija apsolutno ne stoji. Činjenica je da se u tom matematičkom svijetu ljudi bave stvarima koje zaista samo oni razumiju, i odnosno nekakav uži krug ljudi, pa je samim time ta zajednica dosta zatvorena. Ali naravno, radi se o normalnim ljudima, da ne bi neko nešto krivo pomislio. Što se tiče mog i odlaska s fakulteta u poduzetničke vode, stvar je bila motivirana tada sa nekoliko faktora. Jedan faktor je svakako bio financijski. Tada tih krajem 90-ih godina plaća na fakultetu meni zapravo nije omogućavala život u Zagrebu. Ja sam morao naprosto naći nekakav drugi izvor prihoda, što je sasvim razumljivo. Mislim, ne krivim u tom slučaju ni državu, ni bilo koga, to je jednostavno bilo tako. S druge strane, drugi možda isto tako važan faktor je bio nekakav poduzetnički duh, ili negdje sam pročitao da je to možda i više, da se poduzetničkim duhom možda i naziva malo veća sklonost riziku.
Da, sigurno, apsolutno.
I tim pojmovima, što je, ne znam, meni čisto osobno u tom trenutku trebalo. E sad, nekoliko stvari se u tom trenutku poklopilo, tada kad sam odlučio otići sa fakulteta. Između ostalog i ovo što ste postavili u pitanju, kako smo tada, već zaista krajem 90-ih godina, pretpostavili da će navigacijski GPS navigacijski uređaj jednog dana završiti na mobitelima. Da, tada smo nekako, evo, stjecajem okolnosti, budući da je u Zagrebu u nekakvom mom društvu bila ekipa ljudi, softveraša s kojim sam se poznao još sa fakulteta, da je radila otprilike slične sustave, navigacijske sustave za autoindustriju, za jednu njemačku firmu. Kako sam bio s njima u društvu, onda sam naravno jako puno znao o tim navigacijskim sustavima. Stjecajem okolnosti se tada kao jedan prototip pojavio prvi smartphone ili pametni telefon, kako ih danas zovu, ne na tržištu, nego baš je bila nekakva reklama u kojoj smo vidjeli takav veliki, lijepi telefon sa velikim ekranom. Sjetite se kako su telefoni bili krajem 90-ih, to je bilo svjetsko čudo. Taj telefon je imao integrirani GPS, nužnu napravicu za izradu navigacije, imao integriran u sebi, i jednostavno ideja je bila više nego očigledna da na takvom nečemu pokušamo napraviti navigacijski sustav koji će onda čovjek moći imati u džepu. Navigacijski sustavi tada su bili prisutni samo u automobilima i baš nisu bili omiljeni zbog razno raznih razloga. To je bila dosta stara tehnologija, nije baš bila ni precizna ni pouzdana. No, evo, kako smo mi vidjeli nekakvu mogućnost ili budućnost u tom trenutku, mi smo uložili, mi, kad kažem mi, onda mislim na tu grupu mojih prijatelja softveraša zajedno sa mnom, da ćemo u nekom trenutku svakako pokušati napraviti navigacijski sustav koji će raditi na mobitelima i da to mora biti naša mogućnost jer je tu toliko uzbuđenja, toliko tržište, to mora da je nešto što će stvarno biti dobro. Tako je krenulo.
Kako ste dobili prvi posao? To je uvijek priča važna za svakog poduzetnika.
Prvog milijuna.
Kako ste došli do prvog milijuna?
Prvi posao zapravo nije imao nikakve veze s navigacijom. Mi smo osnovali firmu toliko da bi uspjeli pokrenuti nekakvo poslovanje kako bi onda malo po malo dobili novce za ono što smo zaista htjeli raditi, navigaciju za mobitele. Prvi posao je bio recimo ovako obskuran, radili smo nekakav softver za kontrolu rasvjete u jednom muzeju u Rimu. Dakle, potpuno izvan ovoga, ali to na tako nije bilo bitno u trenutku. Zaista smo samo htjeli da firmu postavimo na noge, da akumuliramo neki kapital i da onda imamo slobodne ruke raditi navigaciju koja nas je stvarno jako, da tako kažem, uzbuđivala u tom trenutku.
Da, to je lijepo, ali samo da još jedno pitanje na neki način razriješimo. Ta veza između matematike i ovog posla. U biti, vi se sad bavite softverima, programiranjem. Da. A kakva je veza između matematičara i softveraša? A vi ste to krenuli jako, jako davno.
Da. Programiranje je matematička disciplina. Dakle, tu nema zapravo nikakve diskusije. Možda je u Hrvatskoj to malo drugačije postavljeno jer se računarstvo, programiranje obično veže uz fakultet elektrotehnike i računarstva. Bez ikakve zadrške programiranje matematička disciplina i samim time spada pod okrilje matematike. Jako puno matematičkih alata se pri programiranju koristi. Na kraju krajeva ključno i možda baš za fundamentalno za programiranje je način razmišljanja koji vam matematika daje, koji je zapravo isti kao i u programiranju.
Ali vi ste krenuli jako rano. Od malih nogu, evo, dajte tu priču ispričajte. Vi ste zapravo iz Pule, recite da...
Ne, ja sam iz Pule, brat, ja sam iz Pule, da. Ja sam došao u Zagreb na studij, ne, dakle to je bilo 89. Ne. A za kompjuter sam sjeo prvi put 84. Tako je to krenulo. To je bilo jedno sasvim drugo doba igranja sa Spektrumom. U to doba su bili, ne znam kakvi, sasvim drugačiji kompjuteri, drugačiji principi. No. Nije bilo interneta, nije bilo takvih stvari. Ali je mene, mislim kasnije, to je možda onako bitno za priču zašto to sve skupa vezujemo za matematiku, na studiji matematike zapravo ne potaknuo, nego možda isključivi razlog zašto sam htio doći na matematiku je jedan profesor sa Stanforda, Donald Knuth, koji je u to doba bio, a i danas je jedna od najvećih živućih legendi programiranja, jednostavno čovjek koji je s kompjuterima mogao napraviti čuda. Ja sam čitao njegove knjige u to doba, članke, što god je moglo izaći o njemu i to je jednostavno bilo onda, kako bi se rekao, jedan kroz jedan da moramo otići otprilike njegovim putem.
I tako je to krenulo.
Tako je to krenulo.
I to vi sa svojim bratom i cijelom ovom ekipom koji ste se našli. Evo, kolega Zdravko, mi se znamo još iz Tehnološkog parka Zagreb. Vi ste strojarski inženjer i bivši Končarevac. Imali ste priliku dobro ispeći inženjerski zanat. Kako to je da niste ostali u Končaru u generatorima? Kako ste vi završili u poduzetništvu? I ono što je uvijek ključno pitanje kod toga, kako je bilo otići iz, recimo, sigurnosti velikog poduzeća, u ono vrijeme baš velika poduzeća i nisu bila sigurna, i otići u nesigurnost i neizvjesnost poduzetništva?
Pa ovako, sam odlazak iz Končara je na neki način bio kraj nekakvog, mogu reći, mog razvojnog puta, isto kao i odlazak iz prije toga iz jedne internacionalne velike firme i prije toga male obiteljske firme u kojoj sam se zaposlio netom po završetku fakulteta. Znači, to je bio nekakav period, moj period u kojem sam stjecao znanje i tehničko znanje i tehničko iskustvo koje je jako bitno. A isto tako imao sam priliku i vidjeti kako funkcioniraju velike organizacije, kako funkcioniraju male organizacije. A u samom Končaru, znači, došlo je do nekakve u jednom trenutku spoznate da neke stvari ne možete promijeniti. Znači, morate ili ćete se uklopiti, da tako kažem, u nekakvo jato i plivati zajedno s njima, što naravno ne mora biti nužno loše. Međutim, jednostavno sebe više tamo nisam vidio, jer kad se borite svaki dan protiv nekakvih stvari, recimo ustaljeno, to me uvijek podsjeti, izrečice, tako se uvijek radilo, nikad nije bilo problema, znači to je nekako jedan od povoda. I onda u jednom trenutku kad osjetite da trošite energije, više energije trošite na neke stvari koje smatrate da su nebitne, onda nešto morate promijeniti. I onda u jednom trenutku mi je došlo da odluka u principu da ajde idem probati, ako barem pola energije koje trošim na stvari koje vidim da nekima nisu bitne, da barem pola te energije potrošim na nešto svoje, pa vjerojatno moram uspjeti. Naravno, sama odluka nije bila laka, trebala je tu i podrška obitelji, jer ipak, ovo što ste sami rekli, s nekakve koliko toliko sigurnosti upustiti se u poduzetničke vode nije bilo jednostavno. Pogotovo što iz nekakvog neiskustva imate iluzije da je to relativno jednostavno, međutim kasnije kad vidite da da vam nekakav core business, da tako kažem, odnosi jedan dio vremena, a neke druge stvari puno, puno više vremena nego što ste mislili, onda nije baš jednostavno. Do toga da u startu, recimo, jedna iluzija koju sam imao da otvorit ću firmu i sam ću si voditi knjigovodstvo, od toga sam brzo odustao.
To mnogi tako razmišljaju u početku. Pogotovo inženjeri koji su prepotentni, misle da sve mogu sami.
Ono što moram iskreno reći, jedan od poticaja da tako kažem da mi bude lakše u sve to krenuti je bila i odluka da dođem u tehnološki park, gdje sam vidio da ima jako puno mladih firmi i da ima ljudi koji mogu pomoći u stvarima koje nisu direktno vezane uz moju struku. Znači, to je ono kako voditi poduzeće, znači kako funkcionira poduzeće, znači sve ono što nisam od nikoga imao za naučiti.
Ja, baš mi je drago to čuti, tako je funkcionirao tehnološki park. Kako ste dobili prvi posao?
Pa prvi posao, naravno, na početku trebate ili imati genijalnu ideju ili imati malo više sreće. Znači, ja sam imao malo više sreće jer iz firmi u kojima sam prije radio ostvario sam nekakve kontakte sa ljudima i spletom okolnosti došao sam u kontakt sa osobom, vlasnikom jedne švicarske firme koji mi je u prijašnjoj firmi bio šef i znači jednostavno nekakav poznanstvo iz 8 godina ranije je na neki način pokrenulo sve. Znači, to je bilo nekakva prva sigurnost, jer ipak želite pustiti u poduzetničke vode, morate imati nekakvu sigurnost. Znači, to je bio prvi projekt koji je na neki način sve to i pokrenuo.
Dajte mi ste da ljudi malo razjasnimo, što vi stvarno radite? Vi radite mehaničke proračune, to ljudima je dosta apstraktno.
Mehanički proračun, znači to obuhvaća sve strojarske proračune, razno razne opreme od posuda pod tlakom, cjevovoda, čeličnih konstrukcija koje spadaju pod strojarski dio. Ono što smo se mi specijalizirali su proračuni naprezanja elastičnosti cjevovoda. Što to znači pobliže, znači primjerice nekakav cjevovod koji radi primjerice u rafineriji na visokim temperaturima, na visokim tlakovima sa medijem koji je opasan i za ljude i za okoliš, mi radimo takve provjere, znači da taj cjevovod može raditi bez problema, znači da neće doći do nijakvih havarija.
Tko to naruči od vas taj posao?
Pa to je uvijek se postavlja pitanje kome to treba. Međutim, samo kad razmislimo svako industrijsko postrojenje, od rafinerija, elektrane, farmaceutska industrija, industrija piće, hrane, znači sva ta postrojenja, sve te industrije imaju cjevovode. Naravno, neki cjevovodi su po samom svojoj prirodi opasni, neki nisu, ali znači generalno potreba za takovim poslom je jako velika.
Dobro, to mi je drago, od toga vi imate jako puno znanja i to je vaša komparativna prednost odnosno mnoge druge koji takvo znanje nemaju.
Pa znanje je specifično s obzirom da i sami cjevovodi još uvijek se i u inženjerskim strukama smatraju nešto što je, da tako kažem, nužno zlo da bi spojili nekakve dvije opreme. Međutim, pokazalo se iz nekakvih naših istraživanja koje smo gledali, da 25% havarija u svijetu se događa baš zbog toga što dolazi do grešaka na cjevovodima.
Dobro, onda vas znači trebaju.
Pa trebaju nas, naravno.
Kolega Ivica, dajte nam samo kratko objasniti što to znači napraviti i programirati jedan navigacijski sustav.
To je dosta...
Koji je vaš posao, ako možete reći u kratkim? Ja znam da to nije jednostavno.
Pitanje, no, evo,
to znači, kaj to vi stvarno radite?
Sjedimo pred kompjuterima i nešto kuskamo po tastaturi, to je naš posao.
Ne?
A sad što kuskamo? Mislim, navigacijski sustavi su zapravo nekakvi uređaji, fundamentalno koji se isprogramiraju da rade to što rade. Ključni njihov element je GPS prijemnik koji je u stanju pomoću satelita američke vojske koji su u orbiti odrediti svoj položaj. Na osnovu tog položaja sad mi pišemo softver koji uz dodatak digitalne karte, koja je naravno precizna digitalna karta svih ulica i zaseoka s kojima se ljudi mogu voziti, na osnovu te karte i lokacije, trenutačne lokacije vozila ili čovjeka, ako se radi o pješačkoj navigaciji, proračunavamo putanju do zadanog cilja, dajemo upute da kako se čovjek kreće, to je u osnovi to što radimo.
I vi ste morali jako puno karti napraviti, pored toga što programirate, morate svaku ulicu isto tako snimiti detaljno.
Da, ta naša iluzija kad smo krenuli, ajmo reći, Mireo je osnovan 2001. Ne, čak negdje do 2004. nije postojala ama baš nikakva digitalna karta Hrvatske. To je nas naprosto prisililo, ako hoćemo čak nešto i razvijati u Hrvatskoj, da to možemo testirati, voziti se po Zagrebu, elementarne stvari, da sami napravimo kartu, jer naprosto tako nešto nije postojalo. I onda smo malo po malo krenuli i napravili kartu cijele Hrvatske. Dakle, mi radimo sami digitalnu kartu Hrvatske, a za sve ostale zemlje svijeta kupujemo od drugih koji to rade.
Koliko vas ima u firmi sad?
30. A
Zdravko vas?
14.
Bravo. Sad ćemo ići na jednu temu koja je strašno, strašno važna za hrvatsko gospodarstvo, a to je izvoz. Da bi Hrvatska izašla iz krize, mora više izvoziti, mora prekinuti s dominacijom uvoznika. Ta dominacija uvoznika je uništila naše gospodarstvo. Naši najbolji poduzetnici potpuno su se okrenuli svjetskom tržištu i zaključili su, ako žele uspjeti u poslu, moraju ići na strana tržišta. Poslije ljeta nazvao sam nekoliko prijatelja poduzetnika, jedan je bio u Kini, drugi u Kanadi, treći u Iranu, a četvrti se spremao u Ameriku. Nažalost, samo 10% naših poduzeća je u stanju izvoziti svoje proizvode, ali to su oni najbolji i ostvaruju najbolje rezultate. Zato svi ostali naši poduzetnici trebaju u poduzetnike, u izvoznike se ugledati i od njih učiti. Dragi kolege, vi stalno ste na tim stranim tržištima, recite nam kome sve prodajete svoje proizvode, tko su vam kupci i kako je zapravo to svjetsko tržište i od toga kako je dobiti posao na jednom svjetskom tako zahtjevnom tržištu. Kolega Siledić, vi svoje navigacijske softvere izvozite po cijelom svijetu, a rekli ste mi da pokrivate čak 80% indijskog tržišta. To je nevjerojatan podatak. A isto tako i veliki dio kineskog, ruskog i brazilskog. Veoma je zanimljiv projekt koji izvodite u Dubaju i za koji ste na natječaju pobijedili Google. Pa kako je to bilo moguće? Kako jedna mala tvrtka može na tržištu pobijediti veliki Google i navigacijske dijelove poput Garmina? Ispričajte nam tim svojim projektima kako ste dovoljili poslove u tom najoštrijoj svjetskoj konkurenciji, a kako ih uopće jedna mala tvrtka, relativno mala tvrtka naravno, može realizirati?
Sad, poslovi, od, naravno dobivanje poslova zavisi od tržišta do tržišta, o lokalnim kulturama, sreći koju ćete imati u određenom trenutku.
Uvijek je sreća važna.
Nama je prvi korak u izlasku na strana tržišta i zapravo korak koji nas je jako i razjačao i povećao bio odlazak na njemački sajam CeBIT, to je bilo 2006. prvi put kad smo otišli tamo.
To je važno istaknuti jer mnogi poduzetnici jednostavno ne žele ići na sajmove, kaže, joj pa to gubim vrijeme, apsolutno, pa kaj je to i tako dalje. To bih htio da istaknete.
Nas je taj prvi odlazak na CeBIT apsolutno transformirao. To je, nama je pokazao prije svega da u tom društvu, ovo što ste malo prije rekli, društvu nekakvih giganata u navigaciji, prije svega imamo svoje mjesto, da to mjesto nije uopće loše, da ono što mi radimo nije ni blizu, odnosno nije uopće lošije od tih svjetskih navigacijskih sustava. Dakle, mogli smo vidjeti na licu mjesta da zaista radimo nešto što je konkurentno u svjetskoj razini. Dalo nam je naravno mnogo kontakata koje smo tamo ostvarili i na CeBIT-u. I na osnovu tih kontakata smo malo po malo počeli graditi razno razne poslove po cijelom svijetu. Ti poslovi su bili po istočnoj Europi najprije i danas radimo puno po istočnoj Europi. Indiju ste i sami spomenuli. Indija je direktna posljedica našeg odlaska na CeBIT i kontakata koje smo tamo ostvarili. Tako da ako sve mogu sumirati u jednu točku možda koja je bila kritična za naš izlazak na svjetsko tržište, to je odlazak na sajam i ovo što se događalo na njemu i poslije njega.
Onda je sve krenulo u pravom smjeru. Ali dajte reći ovo, to je dosta ovako atraktivna priča. Kako ste pobjedili Google i kako ste dobili taj posao u Dubaju?
Da, Dubaj se sprema, cijeli Emirat zapravo, za Expo 2020. Zbog Expoa su oni još...
To je svjetska izložba.
Svjetska izložba, da. Oni žele grad podići i tehnološki i građevinski i na sve moguće načine na jednu višu razinu, makar su sad na nevjerojatno visokoj razini, ali to i dalje žele napraviti na još višoj razini. U sklopu tog programa priprema za Expo 2020. su donijeli program u 100 točaka, 100 točaka koje žele ostvariti. Jedna od tih 100 točaka je i softver ili nekakav sistem, kako su ga tada zamišljali, koji bi bio od pomoći što strancima, što turistima, što domaćim ljudima u snalaženju u prometu u Dubaju. Ne? Sad, relativno brzo su zaključili da im treba zapravo navigacijski softver specifičan za Dubaj koji će poštivati nekakve specifične zakonitosti u Dubaju. I mi smo na taj natječaj zapravo došli putem lokalnog partnera, ne moram reći da smo i tog lokalnog partnera našli i sreli na CeBIT-u iz Dubaja s kojim smo radili prethodno već dulji niz godina i sad nakon nekoliko mjeseci pregovora smo ušli u uži krug ponuđača koji su oni, među kojima su oni trebali odabrati nekoga ko će stvarno napraviti taj njihov zamišljeni softver do kraja. I zaista je zanimljiva crtica kad smo došli na prvi taj sastanak u kojem još nismo bili izabrani u njihovo ministarstvo, to bi odgovaralo našem ministarstvu pomorstva i prometa, da su nam rekli doslovno rečenicu, tako su otvorili sastanak: mi smo Dubaji i mi želimo samo najbolje na svijetu, da li nam to možete dati? Sad, to je malo šokantno kad dođete iz male Hrvatske u Dubaj i sad on de facto ministar njihovog prometa tako nešto govori, ali na kraju je ispalo da smo u konkurenciji ostali Google i mi i da smo po njihovim kriterijima naprosto bili bolji, bili fleksibilniji, više smo im izašli u susret i napravili nešto s čim su, evo danas godinu dana nakon što smo pokrenuli taj sustav, oni su zaista izuzetno zadovoljni sa onim što smo im napravili.
Bravo, čestitam. Koliko vam je trebalo vremena da to realizirate?
Pa zapravo relativno malo. Što se Dubaja tiče, mislim da smo to napravili za 3-4 mjeseca sve promjene koje su oni tražili, budući da smo za osnovu uzeli naš već etablirani navigacijski sustav i prilagodili ga lokalnim potrebama i zato nam naprosto nije trebalo puno vremena.
Bravo, čestitam. Kolega Zdravko, i vi isto mnogo izvozite. Pričali ste mi o svojim iskustvima iz Irana, to mi je bilo posebno zanimljivo. Kako to da Iranci radije surađuju s vama nego, na primjer, sa velikim europskim kompanijama kao što je Siemens? Koje su vaše, a možda i naše hrvatske firmi poduzetnika, komparativne prednosti na takvim tržištima? To je jako važno i za naše druge firme koje isto tako imaju ambicije, možda i sposobnosti da dođu, recimo, Iran i slična tržišta.
Da, Iran je jedno vrlo specifično tržište i jedan od, da tako kažem, ključnih uvjeta da bi uopće došli u pobliže uži krug kandidata da dobijete posao je da budete spremni, osim da odraditi posao, i prenijeti znanje.
Znači, a to velike firme najčešće nisu spremne?
Velike firme naravno to nisu spremne, osim ako se ne radi o nekakvim tehnologijama koje su za njih zastarjele. Znači, takve tehnologije oni prodaju kroz te takozvane transfere tehnologije na kojima Iranci inzistiraju. Znači, doslovno to je jedan od uvjeta da bi uopće dobili tamo posao. I tako je u principu smo i mi došli na to iransko tržište zajedno sa našim švicarskim partnerom, gdje je dogovoren rad na projektu, ali isto vrijeme je dogovoreno i da se kroz sam taj projekt obučavaju njihove ljudi, odnosno firme, lokalne firme u Iranu, se obučavaju da ono što smo mi radili na tom projektu, da naučimo njih kako bi oni to radili na nekom novom sličnom projektu. Znači, kad ste spremni tako nešto napraviti, onda ste, da tako kažem, vrlo blizu nekakvim uspjesima. Međutim, specifično je to da nije jednostavno doći tamo na to tržište. Naši švicarski partneri su, da tako kažem, prije tog projekta gdje smo mi počeli za njih raditi, su 5 godina prije stupili u nekakve prve kontakte sa lokalnim firmama i tek nakon 5 godina su dobili posao. I kad su oni dobili posao, angažirali su nas i onda smo naravno mi to iskoristili da upoznamo Irance sa o tim šta mi radimo, kako radimo i šta se pokazalo vrlo, da tako kažem, uspješno. Međutim, isto opet, da bi zašli samostalno na takvo tržište, trebalo nam je i 5 godina da bi, evo, u ovom trenutku imamo samostalne pregovore sa jednom firmom oko nekakvih poslova. Međutim, isto tako, nužno je imati i lokalnog agenta od povjerenja.
Da, bez toga uvjet.
Nema ništa.
Ali ono što je važno, vi na taj način otvarate iransko, ogromno iransko tržište i bogato tržište i za druge naše firme.
Je, iransko tržište je ogromno, to je istina. Mi smo prvi projekt radili 2010. godine, znači kada je embargo još bio daleko veći nego sada, sada su to poprilično ublažili. I tada kad smo govorili mi imamo transfer tehnologije u Iran, to je bilo opet odmah pale se crvene lampice šta se to tamo radi. Međutim, danas je to potpuno drugačije, čim se vidimo sad, čujemo od iranskih partnera da čim su ublažene sankcije, sve velike firme internacionalne su masovno počele dolaziti tamo. Međutim, kažem, prednost za nas, za hrvatske firme je ta da ukoliko radimo nešto što je visoko tehnološki, a nemamo problema s time da predamo nekom znanju, da predamo znanje nekome, onda je vrlo jednostavno dobiti posao.
Nadam se da to čuju i naši drugi poduzetnici i možda će vam se obratiti za pomoć. Kako da dođu do jednog ovako ogromnog tržišta? Vrijeme je brzo prošlo, evo sad smo na polovici i sad bi bilo dobro da se malo odmorimo uz jedan lijepi glazbeni broj po izboru mojih gostiju. Lijepa pjesma Tišina koju pjeva Massimo. A vas, dragi slušatelji, pozivam vas da se uključite u emisiju svojim pitanjima, komentarima. Telefoni 460-9988, pozivnje za Zagreb 01 i možete poslati SMS poruke 099-460-9988. Tišina Massimo.
Počne s njom, svaki pogled dođe do srca, ljubavi nema. Ako slučajno desi se to, jedan osmijeh ukrasit će lice i skoči do neba. Kako nositi oblake sam, sačuvati dugine boje za najljepše dane. Sobje ruke dotaknuti san, taj trenutak sačuvati u sebi nek vječno potraje. Dok tebe me nosi tišina, na krilima vremena mjesta još uvijek ima. Kada zastanem pitat ću zvijezde, koliko me dijeli do tebe i tvojih sjeća. Tako nosit ću oblake sam, sačuvati dugine boje za najljepše dane. Sobje ruke dotaknut ću san, taj trenutak čuvati u sebi nek vječno potraje. Do tebe me nosi tišina, na krilima vremena mjesta još uvijek ima. Kada zastane pitat ću zvijezde, koliko me dijeli do tebe i tvojih visina. visine.
Dragi slušatelji, vraćamo se u studio. Vi slušate emisiju Argumenti HKR-a. Ja sam Marijan Ožanić, a moji gosti su poduzetnici dr. Ivica Siladić i inženjer Zdravko Ivančić. Dragi kolege, vaši proizvodi su rezultat vašeg razvoja. I možemo reći da su vaše tvrtke, takozvane tvrtke, utemeljene na znanju. Zato me zanima kako surađujete s našim fakultetima i našom znanošću. Dr. Siladić je u poduzetništvo došao s PMF-a, a kolega Zdravko surađuje sa Strojarskim fakultetom. Surađujete li s fakultetima na nekim razvojnim projektima? Prijavljujete li se s fakultetima na razne fondove i natječaje? I možete li nam sugerirati da ta suradnja bude bolja? Zanima me vaše mišljenje o tome kako su znanstvene institucije povezane s gospodarstvom, s poduzetništvom i što bi trebalo učiniti da ta veza bude bolja i produktivnija. Ja mislim da je to strašno važno jer našu znanost treba približiti, povezati, vratiti u realni svijet. Oni su previše otišli u nekakav svijet pisanja članaka i odvojili su se od realnih problema. Evo, vi ste najbolji primjer kako znanost može biti komercijalna, na koji način može biti temelj za poduzetništvo. Evo, kolega Ivica, možemo vas čuti.
Da, naravno, surađujemo i sa matematičkim odjelom PMF-a. Surađujemo još i sa Fakultetom prometnih znanosti, o tome ću za trenutak nešto reći. Suradnja sa matematičkim odjelom je zapravo bila jako jednostavna. U mom slučaju, ipak sam bio 8 godina gore, tako da imam jako dobra osobna poznanstva.
Vi ste tamo i doktorirali,
naravno. Da. Jako dobro poznajem te ljude. Ja vam zapravo moram reći da, kako ste apostrofirali, da suradnje zapravo nema, da se akademski građani drže nekako među svojim papirima.
Malo provociram, znate, da čujem.
Zapravo, mene je dosta iznenadilo kad smo započinjali nekakve, možda i prve projekte na PMF-u, kako je među baš znanstvenicima izuzetno velik interes za angažmanom na takvom području, dakle za angažmanom na nekakvim konkretnim stvarima na kojima se može, ne znam, zaraditi novac, stvoriti nešto interesantno iz realnog svijeta. I ja zaista zahvaljujem stvarno svima na matematičkom odjelu na svojoj susretljivosti koju smo kad god bi nešto trebali od njih dobili. Mi smo imali, recimo, radili smo više stvari sa PMF-om, ali jedna možda najvažnija stvar je da smo financirali četverogodišnji doktorski studij jednog znanstvenika koji je, mi kao firma, koji je na tom doktorskom studiju baš za nas razvijao jedan specifičan algoritam koji nam je jako trebao, a čiji je razvoj bio iznimno kompleksan. Da li kažem, ta suradnja je u svim slučajima uvijek dogovarana osobnim kontaktom, što je, ajmo reći, u mojem slučaju dosta bilo jednostavno. S druge strane, imamo suradnju već dugogodišnju sa Fakultetom prometnih znanosti, odnosno sa jednom grupom ljudi tamo koja razvija optimizacijske metode u transportu. Zapravo se radi o jednoj grupi ferovaca. Nisu baš završili prometni fakultet, ali postoji katedra koja se tamo bavi i s njima surađujemo, evo, sad već 10 godina na raznim projektima. U toku baš je jedan projekt koji financira Europska zajednica, dosta velik projekt na račun kojeg je zaposleno tamo nekoliko mladih znanstvenika. Zajedno ćemo razvijati, odnosno već smo pri kraju razvijanja jednog komercijalnog proizvoda, tako da u tom slučaju je stvar zapravo odlično funkcionirala, nekako baš dobro funkcioniramo s tim ljudima.
Eto, to je dobar primjer, a sad me zanima kad ćete vi zajednički napraviti jedan projekt, napraviti jedan proizvod i taj proizvod će ići na tržište. Kako ćete autorstvo, a zapravo i prihod od tog proizvoda podijeliti? Evo, to me baš zanima, jer tu ima vrlo često različiti problema.
Pa, mi smo se specifično dogovorili konkretno, recimo, sa prometnim fakultetom unaprijed kako će se stvari razvijati, ko je vlasnik nad kakvim patentnim pravima.
To je važno.
To je bila stvar dogovora.
Jer inače ljudi na to zaborave, pa se onda nakon toga i posvade i ima svašta.
Da, dobro, to morate voditi računa o tome.
Naravno, Bože moj, vidio sam svakakve primjere. Dajte mi reći, da li ste se vi, recimo, zajednički napravili neki projekt, onda se prijavili na ove, ima ti fondova od Ministarstva znanosti, od BICRO-a, Europske unije i sve ostalo?
Nismo,
jer bi htjeli potaknuti druge sa vašim primjerom, znate, da ljudi čuju i da se oni isto jave.
Dobro, ja, mi baš kao Mirela nismo neki najbolji primjer za dobivanje novaca iz raznih fondova, nismo se pretjerano prijavljivali.
Šteta, jer ima dosta novaca i treba te novce pokupiti.
Ima, međutim treba biti svjestan da prijava i priprema, pa čak i provođenje projekta sa administrativne strane oduzima strahovito puno resursa.
Točno.
Ti resursi i vrijeme koje odlazi na to nisam siguran da u potpunosti opravdavaju sav novac koji na kraju možete dobiti iz tog projekta ili proizvod koji možete dobiti. Treba
to
vrlo, vrlo promišljeno raditi s tim.
Administracija
je naprosto užasno velika.
Dobro, a onda mnogi poduzetnici imaju tu varijantu da angažiraju nekakve konzultantske timove koji im tu pomognu.
Naravno, ali to vas još uvijek ne rješava. Naša sustava takva.
Ne? Naravno da ne može rješavati, ali bar ono je administrativni, formalni dio, oni to znaju, čisto da napraviti neku grešku i...
Da, mislim, morate imati konzultanta, bez toga ne ide, ali kažem, još čak i uz to je sve skupa dosta komplicirano.
Zdravko, a vaše iskustvo da čujemo?
Pa ovako, mi nekako, ne mogu reći da imamo nekakvu posebnu suradnju sa fakultetima, nešto jesmo pokušavali, nešto smo imali prije nekoliko godina sa konkretno s Fakultetom kemijskog inženjerstva i tehnologije, gdje smo organizirali niz seminara za inženjere, seminare vezane uz problematiku cjevovodnih sustava. To i ono što jedino mogu istaknuti je isto da uz pomoć nas je Fakultet strojarstva i durogradnje dobio jednu donaciju softvera u vrijednosti preko 800.000 eura. Softveri vezani uz projektiranje i proračuni postrojenja.
Jeste se javili na neke zajedničke projekte?
Ne, nismo. Javljali smo se samostalno neke projekte, ali sa fakultetima ne.
Oni to jednostavno još ne znaju kako to naprave. A jeste se javili za neke druge projekte, vi kao firma?
Mi kao firma
ima POC, ima tih projekata, Tekro, kako se već sve skupa zovu.
Pa nastojimo se na sve projekte na koje se možemo javiti, nastojimo se javljati. Naravno, na nekima smo dobili, neke nismo. Tako da mogu reći da iz našeg vlastitog iskustva sve projekte do sad smo samostalno pisali, jer jednostavno pokazalo se da naša istraživanja, da tako kažem interna, da angažiranje vanjskog projektanta ne rješava to da vi ne morate ništa raditi. Onda je ispalo da smo napravili tako da jedna osoba, jedna djelatnica firme je, da tako kažem, školovana, poslana na školovanje za pisanje EU projekata, tako da je to bila nekakva odluka da neko se mora posvetiti samo tome.
Da, na što ste se sad javili? Isto da ljudima dajemo na te informaciju pa da se oni isto sami motiviraju da se jave.
Konkretno zajavili smo se sada, Grad Zagreb je raspisao natječaj za potpore u internacionalizaciji poslovanja, gdje smo se mi javili s obzirom na našu odluku da pokušamo izaći na blisko istočno tržište, tako da, edo, nadamo se da će tu nešto biti, s obzirom da i u 11. mjesecu idemo kao izlagač na sajam u Abu Dhabi, na jedan od tri najveća sajmova u naftnoj industriji. Tako da svaka, da kažem, pomoć je dobro došla.
Ja sam vidio kad sam razgovarao sa poduzetnicima, neki su bili ovdje pa su pričali o svojim iskustvima, pokazali smo recimo u Virovitici jedna zanimljiva firma, pokažu mi jedan stroj, to smo dobili preko fonda ovako koji je onakog. Onda isto neki poduzetnik pokaže jedan lijepi stroj, kaže to sam se javio na natječaj pa sam dobio. Znači ima dosta love po tim natječajima, samo se treba organizirano javiti i pripremiti, a ljudi za to najčešće nemaju vremena. I to jednostavno potroši jako puno resursa. I vi ste pokazali dvije varijante. Jedna varijanta da nema vremena za to pa se niti ne javljamo. Vi ste se prijavili, ali ste jako puno potrošili vremena i angažirali ste jednu osobu samo za to.
Da, dobro.
I opet u nekim stvarima ste napravili greške pa niste prošli.
Jasno. Uvijek je, naravno na početku kad se prve projekte pišete, uvijek napravite nekakve greške, kasnije vidite gdje ste pogriješili.
Zato je dobro da neko koji to zna, jer ima jako puno formalnosti. Jednostavno treba tu administraciju savladati koju mi inženjeri ne volimo. I onda napravimo banalne greške.
Slažem se, zato da kažem, kod nas te pisanje projekata ne radi inženjer, nego kolegica koja nije inženjerka, naravno sve nekakve osnovne inpute mora dobiti od nas.
Da, ali kažem, često se naprave takve banalne greške i onda recimo, odličan projekt ne prođe zbog neke krive rečenice, krivog fonta i ne znam, bedastoće koje mi smatramo da je to nevažno. S tim povezano o čemu smo razgovarali, to je priča o obrazovnom sustavu. Jako puno se govori kod nas o obrazovanju, je dobro, nije dobro, uglavnom su ljudi jako skloni kritizirati naš obrazovni sustav, iako ja baš nisam siguran da su te kritike opravdane. I zato me zanima vaše mišljenje kako naš obrazovni sustav od srednje škole do fakulteta priprema mlade ljude za poduzetništvo. Kako je vaše osobno iskustvo, koliko su vas vaši fakulteti pripremili za poduzetništvo? Vi ste dobili vrhunsko stručno znanje, ali jeste li na fakultetu dobili znanje o poduzetništvu? Što predlažete da bi trebalo promijeniti obrazovni sustav da bi više mladih bilo spremno za poduzetništvo? Naši fakulteti nisu poduzetnički. Nemaju taj poduzetnički duh i tam se ne razvija, čak na ovim našim tehničkim fakultetima. I to je problem, da recimo Stanford je izrazito poduzetnički orijentiran fakultet, gdje jednostavno se vrvi od poduzetničkih ideja, patenata, firme se osnivaju, a kod nas jednostavno to jednostavno ne ide. Zato je bilo dobro da vidimo na koji način mi možemo to potaknuti. Od toga, u zadnje vrijeme se čujem čak velike kritike na račun našeg visoko obrazovnog sustava da je zastario. Čak su počeli prigovarati FER-u, koje obično se pravi elitistički, da ne prati dovoljno sve što se u informatici događa. Kako je vaše mišljenje o znanju koje ste dobili na našim fakultetima, a budući da ste vrhunski stručnjaci, ja vjerujem da je to znanje bilo kvalitetno. I ono što me zanima, kako je vaše mišljenje o kvaliteti naših stručnjaka koji dolaze s naših škola fakulteta, koje vi zapošljavate? Isto tako možete ocijeniti to njihovo znanje. Isto tako, ono što budući da ste stalno u izvozu, pa možete uspoređivati strane firme, strane stručnjake, strane radnike, možete usporediti kakva je kvaliteta naših inženjera u odnosu na recimo neke druge inženjere, naših radnika u odnosu na druge radnike. Znači imamo dva pitanja, na koliko fakulteti pripremaju za poduzetništvo, i drugo pitanje o tome koliko smatramo da su naši fakulteti i škole dobre u odnosu na recimo fakultete i srednje škole, ostale škole drugih u svijetu. Evo, i sada vas čujemo.
Prvo, što se mene tiče fakultete sa stručne znanstvene strane, meni dao fantastičan maksimum. To je stvarno, što se tiče tog stručnog znanja, fakultet je sam po sebi fantastičan.
Mislim, evo, da ga pohvalimo.
Da ga pohvalimo, da. Fakultete čak i kad se gledaju izolirane ti odjeli u konkurenciji, u svjetskoj konkurenciji, matematički odjel PMF-a je stvarno jako, jako visoko za razliku od ovih drugih fakulteta.
Bravo.
Što se tiče poduzetništva, naravno da tu nismo dobili apsolutno nikakvu poduku. Ne? Međutim, poduku u poduzetništvu teško da možete i očekivati da ćete dobiti na fakultetu. To je stanje nacije, poduzetnički duh ili ne. Dokle god mi...
A gdje ćemo krenuti? Odakle ćemo krenuti? Moramo krenuti od obrazovnih...
Moramo krenuti od vrtića, ako hoćete tako. Mislim, karikirano
ne,
govoriš,
se.
Naravno.
Ja mislim od druge godine srednje škole.
To vam je, ako hoćete, i stanje svijesti cijele nacije, u kojoj mi još uvijek raspravljamo je li kapitalizam ono što smo željeli ili hoćemo li se vratiti u socijalizam. Mislim, malo 25 godina nakon što je sve prošlo, nakon što se tranzicija dogodila, malo je deplasirano o tome razgovarati. Ne? Ali eto, ljudi još o tome razgovaraju i to vam je to stanje svijesti koje o poduzetnicima ima često jedan, ajmo reći tako, čudan stav. Ne?
To je društvena klima, recimo.
To je društvena klima, ne? Ali kažem, baš je stanje svijesti nacije.
Da,
za koje će trebati jako puno godina da se promijeni čisto silom prilike, jer smo u kapitalizmu, htjeli mi to, ne htjeli zadnjih 25 godina. Što se tiče, koji je bio nastavak pitanja, samo me podsjetite.
Gledajte, ono što me zanima, budući da dobivate stručnjake s naših fakulteta, da li su oni, recimo bilo kritike, joj, oni nisu potrebili, ja treba s njima već puno raditi,
da.
I onda da usporedite inženjere, recimo američke ili bilo kakve stranske, u odnosu na naše.
Pa, po našim iskustvima, stvarno imamo kontakata, moram priznati, po cijelom svijetu, naše bi stavio u visoki gornji razred svjetskog prosjeka.
Da, to trebamo istaknuti, jer se kod nas
da.
Strašno priča, podcjenjuje se, omalovažava se, to je prestrašno.
Ajmo biti precizni, ja ovdje govorim o ljudima koje mi zapošljavamo, dakle to su ljudi sa FER-a ili sa matematičkog odjela. Dakle,
a to je naša elita?
U oba slučaja,
tehnička elita.
Je, tehnička elita, tako da stvarno stvarno bez ikakve zadrške mogu reći da su ljudi definitivno u nekakvom gornjem razredu po znanjima, operativnim sposobnostima i svime onim što je potrebno za profesionalni programerski život, ne? U odnosu prema drugima.
A radnici, da li su naši radnici kad recimo vi ste stalno u inženjerskom miljeju, ali recimo kad ne znam, uspoređujete radnika običnog negdje, ako ste imali prilike upoznati negdje.
A tu vam ima svega i svačega, ne, teško je donositi generalne zaključke.
Da, slažem se, apsolutno se slažem.
Baš ima svega i svačega.
Međutim, naši radnici nisu loši, evo, to sam htio reći.
Ne, nisu loši. Nisu loši niti blizu. Dakle, to ljudi možda imaju krivu svijest da je Hrvatska na repu svjetske ekonomije, pogotovo kad izlaze nekakve tablice konkurentnosti gdje je Hrvatska 134. ili slično. To su druge mjere. Ne? Ljudi u Hrvatskoj sa svojim sposobnostima, sa svojim znanjima definitivno spadaju u nekakve, recimo, zemlje u razvoju na možda jednoj višoj stepenici. Međutim, ono što bi mi svi htjeli, konačno da prestanemo jednog dana razgovarati o tome kako smo mi vječito u krizi, a u krizi smo od kad ja znam za sebe zbog ovog ili onog razloga, naravno da društvo treba doživjeti određene transformacije, ali te transformacije su dosta jednostavne za opisati, ali ih je nevjerojatno teško provesti. Hrvatska da bi došla u bolju situaciju, da bi naprosto imala veći BDP, mora proizvoditi robe ili davati usluge više dodane vrijednosti. I izvoziti, apsolutno. Viša dodana vrijednost naprosto znači da je netko spreman platiti više za isti proizvod. A da bi tako nešto napravili, mora manje ljudi na svijetu proizvoditi takav proizvod. Naprosto on mora biti rijeđi, a za to trebate specifična znanja. To je cijela priča.
To je cijela priča i tu imamo mi komparativne prednosti. Jer naša najveća komparativna prednost su ljudi, budući da mi nemamo niti nafte, nemamo nekakve rude, mi imamo ljude koji imamo i dobar obrazovni sustav. Imamo dobre radnike i ja sam stalno optimista i zato ovakvim razgovorima izvlačim ovakve vaše, potenciram ovako razmišljanje, imati dovoljno iskustva da ljudima dajemo samo pouzdanje.
Apsolutno. Mislim, Hrvati se i hrvatska industrija nema čega stiditi. Velika većina te industrije se nema čega stiditi. Ja nisam znao, dok vi niste pročitali taj podatak, da samo 10% hrvatskih firmi nešto izvodi.
10.6%.
Mislim, to je, ja vjerujem velikim dijelom i strah od nepoznatog, ja. Strah od velikog kapitalizma kojeg su nas plašili ne znam koliko godina, u kojem se sve proizvodi 1000 puta bolje nego u Hrvatskoj. To nije istina. Je. To nije istina, jednostavno treba skupiti malo hrabrosti
i otići. I preko medija su stalno to filali, mi ništa ne vjerujemo, kaj bomo mi i tak dalje, tak dalje. To je prestrašno.
To je besmislica, jer jednostavno nije istina.
To jednostavno nije istina. I zato vi sa svojim primjerima pokazujete da to nije istina. Kolega Zdravko, da vas čujem.
Pa, evo, ja se isto djelomično slažem s kolegom da mi imamo dosta znanja i imamo jako velike prednosti u nekom području i ovo što se tiče samog školovanja nije apsolutno istina da je naš obrazovni sustav loš, međutim ima jako puno nedostataka. Jer jedan od glavnih nedostataka što mi vidimo, što ja vidim kod nas je vi kad ne možete na fakultetu, konkretno za nas, ne možete s fakulteta dobiti čovjeka koje možete očekivati da može odmah početi raditi. Jednostavno treba u njega uložiti. I sad tu je problem što na neki način vi obrazujete čovjeka i ako mu ne možete dati veliku plaću, on će sigurno otići van gdje će biti puno bolje plaćen. Znači, a izlaz u koji smo mi probavamo naći je da bi to izbjegli, nužno je izvoziti. Znači, da bi mi mogli platiti čovjeka koji je kvalitetan, da vam ne ode van, potrebno je izvoziti. Za raditi projekte unutar Hrvatske tu, nažalost, nema sreće.
Gledajte, ali izvoziti mogu samo najbolji.
Je, ali...
I trebaju se svi truditi da budu najbolji. Trebamo poticati te najbolje.
Je, ovo slažem se, da je djelomično tu i strah. Ja sam dosta u kontaktu smo sa drugim firmama u Hrvatskoj gdje u principu se vidi da je to nekakav strah. A mi kad vidimo sad, kad surađujemo sa Irancima, Turcima, vidimo da u principu nije sad da nas previše hvalimo, ali u nekim područjima smo superiorni u odnosu na njih. A kad to onda još usporedite sa odnosom njihove privrede, njihov porast BDP-a u odnosu na naš BDP, onda vidite da tu nešto ne štima.
Gledajte, ovo što vi govorite sa svojim primjerima i to dokazujete, to je temelj za našu novu reindustrializaciju. Mi moramo industriju koja će stvarati proizvode, a ne industriju, ono, ljudi sad misle industrija, to je Željezara Sisak sa dimnjacima i dimom i tako dalje. To je 19. stoljeće u mislima ljudi kad govori o industriju. Ovo što vi radite, to je nova industrija. To je industrija temeljena na znanju, gdje Hrvatska ima tradiciju, gdje Hrvatska ima znanje. Od toga Hrvatska pobjeđuje na stranim tržištima. I to je reindustrializacija. Međutim, ja kad o tome govorim, evo, 7 sati ću imati jedno predavanje baš o tome, ljudi me gledaju kao da sam prolupao. Jer u svijesti prosječnog našeg intelektualca, Hrvata i tako dalje, industrija, to su veliki dimnjaci. To je nevjerojatno koliko ljudi uopće nisu svjesni koliko se to društvo deformiralo, da čak naša intelektualna elita uopće ne zna šta je to industrija. E, ja vas upravo izvlačim iz vaših primjera to da kažemo, ovo što vi radite, to je primjer industrije temeljene na znanju. To je naša komparativna prednost i mi to trebamo razvijati i to je nova reindustrializacija. O čemu mi razgovaramo? Nemamo valjda radili dimnjake. Evo, vrijeme brzo ide. Kolegice Ana, možemo samo kratko Bon Jovija i It's My Life.
This ain't a song for the broken hearted. When I shout it out loud, it's my
argumenti.
Dragi naši slušatelji, mi se vraćamo u studiju, vi slušate emisiju Argumenti HKR-a, ja sam Marijan Oženić, a moji gosti su poduzetnici dr. Ivica Silodić, inženjer Zdravko Ivančić. Ja još imam pred sobom jako puno pitanja koja nažalost nećemo, možda ćemo nekom drugom prilikom, a sada bih htio samo pitati ono što je pitanje kod nas jako važno, pitanje svih pitanja, o tome iseliti se ili ostati doma. Vi ste ostali doma i recite zašto ste ostali doma, jer da ovi mladi koji sad razmišljaju, koji čak imaju ovdje posao, pa razmišljaju, budu otišli van jer tu je grdo sve oslo, pokažite jer ste vi mogli otići van, vi ste mogli imati firmu vani, vi ste mogli uzeti svoje familije i otići van, a vi ste, ostali ste ovdje. Evo, recite zašto ste ostali, da i drugi mladi koji čitaju novine sve ostalo, pa su pod tim presingom tih medijskih vijesti razmišljaju da tiđu van. Pokažite da se može ostati ovdje i da se može raditi i može se uspjeti.
Gledajte, ostati u Hrvatskoj ili otići van, barem za mene baš nije bilo neko kompleksno pitanje. U Hrvatskoj se govori hrvatski, to je meni dosta važno. Mislim, možete naučiti druge jezike, ali ovako, nekako materinji jezik je dosta važan za sve skupane. S druge strane, ostavljati obitelj, ne znam, majku, oca, ako hoćete otići nekako u Ameriku, u Silicon Valley, to naprosto nije dobro. Jednostavno, kako god okrenete. I s druge strane, ako hoćete, izazovnije je, interesantnije i slađe uspjeti iz Hrvatske nego
Bravo.
Kalifornije.
Točno, bravo. Jer vi ste dovoljno sposobni da uspijete u Hrvatskoj. Evo, da, i to treba i mladi čuti.
Evo, slažem se s kolegom da bez daljnjeg da često puta sam pomislio šta mi ovo trebalo, možda bi mi bilo vani bilo bolje, ali evo, ipak to je neki način izazov. Uvijek je lako, najlakše je odustati. Najlakše je odustati i vjerojatno bi mi vani bilo puno bolje privatno, međutim, osim toga postoji i drugi izazovi, a mladima bi poručio da nije vani opet sve med i mlijeko. Znači, vani će trebati stručnjake i one koji će raditi poslove koje niko neće raditi.
No. Da, zato sam htio da to kažete, da to istaknete, jer ja isto tako mislim. I još jedno zadnje pitanje koje sve pitam. Kako vidite svoje poduzeće recimo za 5 ili 10 godina? I hoćete li svoju djecu pripremati da vas zamijene u vlastitu firme? Da budu poduzetnici.
Ja na nesreću nemam djece, tako da ih ne mogu ni pripremati.
Imat ćete ih.
Nadam se. Ne znam, ja bi volio da narastemo barem dvostruko ili nadam se trostruko u sljedećih 5 godina. Naravno da se bavimo istim ili sličnim stvarima, da nam bude zabavno kao što nam je sad zabavno, da radimo stvari koje se nama sviđaju, da uživamo u tome i da ljudima radimo produkte koje će se, proizvode koje će se njima sviđati. Evo, to je naša vizija.
Lijepa vizija, prekrasna.
Pa evo, ja se nadam isto da za 5 godina da će firma biti malo veća od ove, da će nam biti lakše, da nećemo se morati baviti nekim stvarima koje nisu toliko bitne. A što se tiče samo djece, ja se nadam da će moj sin jednog dana odlučiti s menom raditi, no s obzirom na majku liječnicu, to je pitanje kuće sve odvesti, međutim ono što me još uvijek nekako drži je da obožavam matematiku, tako da ima šanse.
Odlično dijete.
Da. Evo, stvarno je brzo vrijeme prošlo, došli smo do kraja emisije. Dragi slušatelji, vjerujem da sada razumijete zašto sam optimist i zašto sam siguran da Hrvatska može izaći iz krize. Dragi kolege Ivica i Zdravko, zahvaljujem vam iskreno na ovom zanimljivom razgovoru. Dragi slušatelji HKR-a, drago mi da ste i danas bili s nama i sudjelovali u ovoj emisiji. Niste se baš javljali, imam nekoliko SMS poruka, sad nisam jednostavno imao vremena da ih sve pročitamo, da to vam zahvaljujem. Ja sam Marijan Ožanić, a gosti emisije bili su poduzetnici dr. Ivica Siladić, inženjer Zdravko Ivančić. Emisiju je realizirala Ana Sabol. Lijep pozdrav svima do sljedeće emisije koja će biti utorak 3. studenog 2015. godine. Vjerujte u bolju Hrvatsku. Do slušanja.
Argumenti. Uvijek ad rem, nikad ad hominem.